Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Novi slučaj femicida. Muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim četverogodišnjim djetetom. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 16. novembra. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak razgovarao u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka Vučić istakao da je zvanični Beograd uvijek spreman za dijalog, za poštovanje svega potpisanog i dogovorenog i ponovio da se Srbija zalaže za eskalaciju, mir i stabilnost na Kosovu. Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, izjavio da je jedna od tema sastanka bila i formiranje zajednica opština sa srpskom većinom.
Gdje ćemo razgovarati konačno o tekstu statuta zajednice srpskih opština, što je prvi i konkretan korak u pravcu formiranja zajednice srpskih opština.
Ministarstvo financija Sjedinjenih država nametnuo treću rundu sankcija palestinskoj ekstremističkoj grupi Hamas. Borbe između Izraela i Hamasa bijesne u gradu Gazi, uključujući i lokaciju bolnice Al-Shifa. Izrael optužio Hamas da vodi komandni centar pod bolnicom, što i bolnica i Hamas poriču. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je Al-Shifa skoro kao groblje. Doktori i dalje upozoravaju da novorođenčad umiru, jer nestanci struje onemogućavaju bolničkom osoblju da koristi opremu poput inkubatora. Istovremeno Hamas nudi oslobađanje 70 talaca u zamjenu za petodnevno primirje. A američki predsjednik Joe Biden rekao je da bolnica mora biti zaštićena i dodao da je bio u kontaktu sa izraelskim zvaničnicima o ovom pitanju.
Moja nada i očekivanje je da će biti manje prodornog djelovanja kada je riječ o bolnici. U kontaktu smo s Izraelcima, a u toku su i napori da se počne s pauzom da bi se bavili oslobađanjem zarobljenika. I o tome se pregovara, a uključeni su i Katarci.
Vladimir Putin pomilovao osuđenog za učešće u ubistvu novinarke Ane Politkovskaje. Ruski predsjednik odobrio i izmjene zakona koji se tiču predsjedničkih izbora, čime je stavio nova ograničenja na medijsko izvještavanje. Promjene dolaze uoči izbora koji bi trebalo da budu održani u martu, na kojima se očekuje da će Putin, koji vlada Rusijom već 24 godine, tražiti novi šestogodišnji mandat. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nura Mustafić jedna je od dvije posljednje stanovnice sela Bajramovići kod Srebrenice, koja se zbog starosti morala preseliti u centar za starija lica u Potočarima.
Eto, dobro je, ne mere ljepše biti, ali moja kuća, moja gruda zemlje, gori gdje su moja djeca hodala, to ne mogu nikako da oni zaboravi mi to, dok god mogu ići i kad umrem, to će biti u mom srcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi slučaj femicida. Muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim četverogodišnjim djetetom. Napadač je već bio osuđivan zbog nasilja u porodici na 3 mjeseca zatvora, a u toku je bio i postupak koji se protiv njega vodi zbog zloupotrebe droge. Muškarac inicijala AB uhapšen je sinoć nakon intervencije pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Tijelo M, rođene 1992. godine, pronađeno je juče u stanu na Alpašinom polju, nakon što je, kako je saopšteno iz MUP-a, građanin prijavio da se njegova zaposlenica nije pojavila na poslu i da se ne javila na telefon, te izrazio zabrinutost za njenu sigurnost. Nasilje u Bosni i Hercegovini možete prijaviti na brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. One su novinarke, advokatice, psihologinje, zemljoradnice. No u momentima potrebe postaju pomagačice za žene širom Bosne i Hercegovine koje trpe rodno nasilje. Već godinu dana Centar ženskih prava Zenica vodi mrežu pod nazivom 4P, na kojoj možete naći listu žena koje su prošle intenzivne obuke kako bi pomogle onima koje se suočavaju sa nasiljem. Duška Andrić-Ružičić, koja u Centru ženskih prava radi u edukacijskom timu za Radio Slobodna Evropa, kaže da ako nemaju advokata ili savjetnika, žene nemaju nikoga koji ih zastupa pred institucijama.
Vrlo često žene su pravno neuke i pogotovo u situacijama pojačanog stresa i akutnog nasilja i ono što su znale više ne znaju. I onda im je potreba neko da ih provede kroz institucije.
Osoba od povjerenja može da bude bilo ko, pojašnjava, ali je potrebna godinu dana duga obuka i usvajanje koraka kako bi pomagačica znala šta da radi. Uključene u 4P mrežu ne moraju da budu psihologinje ili pravnice, ali moraju imati osjećaj za pravdu, pomoć i komunikacijsku vještinu.
Treba da zna osnovne korake, šta treba da poduzme za tu ženu, kakva je vrsta podrške treba, a da pritom radeći dobro vodi računa da ženi ne napravi neku dodatnu štetu.
Osim njihovog sistema pomoći u BiH postoje i SOS telefon 1264 za Republiku Srpsku i 1265 za Federaciju BiH koje vode gender centri. Prednost 4P mreže je u tome što možete naći ženu u svojoj lokalnoj zajednici koja vam može pomoći i koju možete nazvati na njen broj telefona.
Bilo koju pomagačicu, prva koja vam je najbliža vašem mjestu, ako nema pomagačice u vašem mjestu.
A kada žena nazove jednu od pomagačica, ona će da razgovara s njom da dogovori sastanak na nekom javnom mjestu.
Nekad je sama činjenica da pozovete policiju u ime žene, njoj puno pomaže jer neće na njenom telefonu biti traga da je ona zvala policiju, što može biti njoj jedan dodatni problem sa nasilnikom.
Potreba za dodatnim sistemom podrške u slučajevima nasilja jasna je kada se pogledaju podaci OSCE-a koji kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Institut osobe od povjerenja definisan je porodičnim zakonom u kojem je određeno da žrtva nasilja ima pravo da odredi osobu od povjerenja koja će biti prisutna u procesima vezanim za ostvarivanje zaštite. Zahvaljujući tom zakonu, pomagačice mreže mogu da prisustvuju suđenjima, davanjima iskaza, odlascima u policiju sa ženama koje se suočavaju sa nasiljem, no nemaju pravo da govore tokom tih procesa. Jedna od pomagačica koja je učestvovala u procesima u tužilaštvu je i Aisha Zajmović iz Tešnja. Ona trenutno pomaže ženi u slučaju nasilja u porodici i procesa prijave tog nasilja. Pratila ju je kroz sve institucije i sa njom stigla i do tužilaštva. A na njenu pomoć ju je uputila policija iz druge opštine.
Nakon što smo stupile u kontakt, zajedno smo otišle do Centra za socijalni rad. S obzirom da je u ovom slučaju žrtvi i njenoj maloljetnoj djeci prijećeno lišavanjem života od strane njenog dosadašnjeg supružnika, policijska stanica Tešanj je po davanju iskaza isti proslijedila tužilaštvu koje je donijelo rješenje o zabrani uznemiravanja.
Kako za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Zajmović, žrtva joj je u više navrata rekla da bi teško sama podnijela cijeli proces.
Da osjećaj da nije sama i da je tu neko ko zna gdje dalje i šta slijedi, daju je snagu da nastavi dalje, iako sve okolnosti je tjeraju da odustane od svega, pa čak i lične zaštite i traženje svog prava.
A sa ženama, kaže, ostaje u kontaktu sve dok one imaju tu potrebu.
Ovaj put može biti pozitivan primjer dobre praksi u kojem smo koristili novi resurs osoba od povjerenja, kako za žene, tako i za institucije. Jer žene dođu osnažene i pripremljene, a institucije imaju benefit jer s druge strane ne stoji neuka stranka.
Broj poziva na brojeve pomagačica 4P mreže porastao je i nakon posljednjih slučajeva ubistava žena u Bosni i Hercegovini. Prema riječima Duške Andrić-Ružičić, to se naročito vidjelo nakon ubista u Gradačcu.
Žene počinju malo ozbiljnije da shvataju prijetnje.
Osim mreže 4P i brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Postoje i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Pored SOS brojeva, gender centara, oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Safet Demirović i Teuta Fazliju, dvoje su od mnogobrojnih Albanaca sa juga Srbije koje je policija obrisala sa adrese na kojoj su prijavljeni. To je učinjeno sa obrazloženjem da na prijavljenim adresama navodno ne žive. Slučaj Demirović i Fazliju stigao je i do Ustavnog suda Srbije, a u žalbi navode da su žrtve diskriminacije kao i da ih je policija nezakonito obrisala sa adrese kako bi im uskratila osnovna prava, između ostalih da glasaju na izbor. Detaljnije Sonja Gočanin.
Pre 4 godine Safet Demirović iz Sijarinske banje u opštini Medveđa na jugu Srbije slučajno je saznao da je obrisan sa adrese. U tom mestu ima kuću i registrovanu firmu. Demirović za Radio Slobodna Evropa kaže da je 2019. otišao u lokalnu policijsku stanicu da prijavi auto na svoje ime. Međutim, u policiji ga je dočekalo obaveštenje da mu je pasivizirana adresa, te da ne može da dobije dokumenta. Demirović kaže da je on na privremenom radu u Austriji, ali da redovno dolazi u Srbiju i da bi imao informaciju da je policija dolazila i proveravala da li je na adresi, što je procedura prilikom utvrđivanja boravišta. On dodaje da nije dobio nikakvo obaveštenje o pasivizaciji adrese. Demirović kaže da je nakon svega bio primoran da se prijavi na adresi u Beogradu da bi imao prebivalište u Srbiji, ali da je odlučio da ceo slučaj iznese pred sud u Srbiji jer želi da bude prijavljen tamo gde mu je, kako kaže, ognjište i gde je odrastao. Kroz slično iskustvo je prošla i Teuta Fazliju. Ona kaže da je 2020. godine dobila poziv iz policije u Bujanovcu na jugu Srbije da se javi povodom utvrđivanja adrese.
Poziv je došao posle podne, a trebalo je da se javimo 10 časova ujutru. Tu je odmah prekršen zakon. Ne možeš da šalješ poziv nekome tog dana i tog dana da se javi.
Rekla je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Fazliju dodaje da je posle nedelju dana dobila obaveštenje da je pasivizirana adresa, jer navodno ne živi u Bujanovcu.
Ja sam bila u Bujanovcu od 11. marta 2020. zbog pandemije. Radila sam od kuće. Bila sam trudna i sve vreme sam sedela kod kuće,
kaže Fazliju. Aleksandar Olenik, advokat Demirovića i Fazliju za Radio Slobodna Evropa, kaže da je nakon odluke policije da im pasivizira adresu u oba slučaja podneo tužbu Upravnom sudu. U oba slučaja Upravni sud je odbio tužbu pozivajući se na tvrdnje policije da oni nisu bili na adresi na kojoj su prijavljeni.
Upravni sud nije uopšte ulazio u navode tužilaca, ne i nije se uopšte bavio svojim poslom, nego samo ponovio ono što je policija rekla, bez ikakvog postupka, provere, dokaza,
kaže Olenik. On dodaje da je sledeća instanca Ustavni sud. U ustavnoj žalbi koju je podneo navodi da su Demirović i Fazliju žrtve diskriminacije.
U Vojvodini, u centralnoj Srbiji, u Beogradu to prosto policija ne radi prema nikome. Naprimjer, imate studente koji žive godinama prijavljeni u gradovima, univerzitetskim centrima, ne žive tamo gde su prijavljeni. Imamo jedno postupanje prema većinskom stanovništvu, imamo jedno postupanje prema ostalim nacionalnim manjinama, odnosno zajednicama, s jedne strane, i s druge strane imamo potpuno drugačije postupanje samo i isključivo prema albanskoj nacionalnoj zajednici na jugu Srbije.
Pasivizacija adresa Albanaca na jugu Srbije bila je tema i izveštaja nevladine inicijative Mladih za ljudska prava objavljenog u oktobru, u kom je spomenuti slučaj Demirovića i Fazliju. Istraživači ove organizacije su od jula do septembra 2023. u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, delu Srbije poznatom kao Preševska dolina, sproveli istraživanje o pasivizaciji adresa građana albanske nacionalnosti. U izveštaju se tvrdi da se pasivizacija uglavnom ne obavlja u skladu sa zakonom.
72% ispitanih sa kojima smo mi imali priliku da razgovaramo nije praktično dobilo rešenje o pasivizaciji, već građani se tek sa tim suoče kada dođu da izvade neki od potrebnih dokumenata, najčešće opštinskoj upravi ili pri vađenju određenih dozvola.
Iz MUP-a Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o problemu pasivizacije adresa. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Politički predstavnici Albanaca godinama su upozoravali na diskriminaciju putem pasivizacije adresa, što su predstavnici vlasti negirali. Problem pasivizacije adresa spomenut je u izveštaju Evropske komisije o Srbiji 2022. u delu koji se odnosi na poštovanje prava manjina. Postoji potreba da nadležni bolje objasne javnosti kako se te provere sprovode, navodi se u izveštaju. Prema podacima inicijative Mladih za ljudska prava, od 2012. godine u Preševskoj dolini pasivizirana je adresa više od 2900 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Jerusalem, drevan i svet za milijarde vjernika širom svijeta. Što ovaj grad čini tako važnim i koga danas kontroliše, poslušajte u Explaineru Ajle Obradović.
Šta je Jerusalem Jevrejima, kršćanima i muslimanima? Sveto mjesto hodočašćanja, rijetko i sukoba, evo zašto je Jerusalem svet za Jevreje, hrišćane i muslimane. Judaizam, kršćanstvo i islam su abrahamske religije. Po predanju na ovom prostoru je živio Abraham, koji se smatra ocem mnogih naroda, a sve tri vjerske konfesije ga smatraju svojim prapretkom. Grad je kroz skoro 5000 godina historije bio pod kontrolom sljedbenika ove tri religije, ali i brojnih drugih koji su osvajali ovaj dio svijeta. 1000 godina prije nove ere kralj David je uspostavio jevrejsku kontrolu nad Jerusalemom. U narednim stoljećima bio je pod kontrolom kršćana i muslimana koji su oko njega vodili krvave bitke. Jevreji smatraju Jerusalem i okolne teritorije pradomovinom, gdje su se prema vjerovanju naselili predvođeni Mojsijem nakon prognanstva iz Starog Egipta. Prvi hram je prema Starom Zavjetu sagradio kralj Solomon, a srušili su ga Babilonci 586. godine prije nove ere. Potom je 515. godine prije nove ere izgrađen drugi hram, koji su uništili Rimljani 70. godine nove ere. Jedini ostatak starih hramova je zid plača. Na tom mjestu milioni Jevreja dolaze svake godine da se mole. Prema predanju, kada Mesija dođe, hram će biti obnovljen. Jerusalem je i pradomovina kršćanstva. Kršćanska tradicija smatra da je na brdu Golgote Isus razapet, pokopan i uskrsnuo iz mrtvih i vjeruju da se njegov grob nalazi u crkvi Svetog groba, što je jedno od najsvetijih mjesta u kršćanstvu. Put kojim je po novozavjetnom mitu Isus išao do raspeća zove se Put suza. U Jerusalemu je i Gestemanski vrt u kojem se Isus navodno molio, a njegovi učenici spavali noć prije njegovog raspeća. Muslimani vjeruju da je poslanik Muhammed u noćnom uznesenju posjetio Jerusalem iz Meke, gdje se u molitvi uzdigao na nebo. Vjeruju da je ovdje razgovarao sa ostalim poslanicima i vodio ih u molitvi. Na brdu hrama je treće najsvetije mjesto u islamu, džamija Al-Aqsa. Dovršena je početkom 8. stoljeća i okrenuta je ka kupoli na stijeni, islamskom svetištu koje je prepoznatljivi simbol Jerusalema. Džamija sa srebrnom kupolom nalazi se unutar kompleksa kojeg muslimani nazivaju Al-Haram el-Sharif ili Sveti hram, a Jevreji brdo hrama. I Jevreji i muslimani brdo hrama smatraju mjestom gdje je Bog spriječio proroka Abrahama, odnosno poslanika Ibrahima, da žrtvuje svog sina Ismaila ili Isaka prema judaizmu i kršćanstvu. Jerusalem je danas pod upravom Izraelske države, dok kupolom na stijeni i džamijom Al-Aqsa upravlja kraljevina Jordan, što je potvrđeno mirovnim sporazumom sa Izraelom 1994. godine. Jordan je kontrolisao stari grad od 1948. do 1967. Sveta mjesta nalaze se u istočnom Jerusalemu, koga Palestinci planiraju za glavni grad buduće države, a kojeg je Izrael okupirao 1967. godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ekonomija Egipta suočava se sa problemima zbog rata u susjednom pojasu Gaze, koji prijeti da poremeti prihode od turizma i uvoz prirodnog gasa. Kako prenosi Reuters, odložene su isplate države za deo uvoza pšenice, kao i stranim naftnim i gasnim kompanijama. Prije krize u Gazi, sektor turizma je u Egiptu bio svjetla tačka sa očekivanim rastom u ovoj godini za 40%, rekao je Moataz Sedki iz kompanije Travco Holidays. Egiptu je donao rekordnih 13,6 milijardi dolara do kraja juna u odnosu na 10,7 milijardi dolara godinu dana ranije, pokazuju podaci Centralne banke Egipta. Rat u Gazi uticao je na popularne destinacije na Sinaju, Taba, Nuveiba, Dahab, Sharm el-Sheikh, dok je ostatak zemlje manje više bez negativnih posljedica. 10% rezervacija su za period od 7. oktobra do kraja aprila otkazane, mada je popunjenost hotela u oktobru porasla za 8% u odnosu na isti mjesec 2022. rekao je Setki. Zima za sada izgleda dobro, kulturni turizam nije zapravo pogođen, dodao je. Brodovi za krstarenje Nilom između Luksora i Aswana za Božić i Novu godinu popunjeni su 80-90%. Egipatski ministar turizma rekao je za Reuters prošle nedjelje da je uticaj rata ograničen na manje od 10% rezervacija. Drugi problem koji bi mogao da dovede do odliva deviza je prekid uvoza gasa iz Izraela. Ta zemlja je 9. oktobra obustavila proizvodnju na polju Tamar, dok je potom isporuka Egiptu nastavljena u malim količinama. Egipat je iz Izraela ranije uvozio 860 miliona kubnih metara dnevno, što je 15% ukupnog gasa u Egiptu, rekao je Siyama Kadibi, glavni konsultant u kompaniji FGE. Istovremeno su izbledile nade Egipta da će pojačati izvoz tečnog prirodnog gasa LNG u Evropu, nakon što ga je skoro zaustavio od maja do septembra, pošto je vlada uvela restrikcije električne energije. U svojoj ekonomiji Egipat se u velikoj meri oslanjao na kratkoročne investicije, prihode od turizma i doznaka kako bi delimično pokrio hronični trgovinski deficit. Nakon što je zaduživanje u inostranstvu učetvorostručilo spoljni dug, Egiptu je 2024. potrebno više od 28 milijardi dolara da pokrije otplate. Manjak deviza doveo je do blokade uvozne robe u lukama u vrednosti od 5 milijardi dolara, kao i do problema stranim kompanijama u vraćanju dividendi, kažu bankari. Program Međunarodnog monetarnog fonda u vrednosti od 3 milijarde dolara je pod znakom pitanja zbog nevoljnosti Egipta da uvede fleksibilni kurs i odlaganja prodaje državne imovine. Tri glavne bonitetske agencije snizile su kreditni rejting Egipta dalje ispod investicionog nivoa i svrstale ga u kategoriju smeće.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Selo Bajramović smješteno je u brdima na zapadu od Srebrenice. Nekada je ovdje bilo 40 kuća sa oko 200 stanovnika. Skoro pola stanovnika ovog sela, udaljenog od Srebrenice 7 km, ubijeno je tokom ratnih dejstava i genocida 1995. godine. Nuri Mustafić, ubijena su 3 sina i suprug, a Refija Hadži Bulić, ubijena su 2 sina i suprug. Ove dvije starice bile su godinama same u Bajramovićima, a od prije 5 dana smjestile su se u Centar za starija lica u Potočarima, koji je izgradio Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Nura Mustafić ima 77, a Refija Hadžibulić 72 godine. Ostale su same, ali su se prije 2 decenije vratile u Bajramoviće kod Srebrenice. Nisu mogle više podnijeti samoću i od prošle sedmice smjestile su se u Centar za starija lica pod nazivom Hatidža Mehmedović u Potočarima, koji je izgradio Međunarodni forum Emaus. U centru je lijepo, ali Nurina duša ostala je u Bajramovićima.
Eto, dobro je, ne mere, ljepše biti, ali moja kuća, moja gruda zemlje, gori gdje su moja djeca hodala, to ne mogu nikako da oni zaboravi mi to. Dok god mogu ići i kad umrem, to će biti u mom srcu.
I Refija kaže da je sa tugom napustila svoju kuću, ali joj je dobro u Potočarima.
Meni je bilo bolje u Bajramovićima, ali nisam imala, ne imam s kim gorno i ići u Bajramovića kad je god lijepo, a vod mi je lijepo, cura nas služi, osoblja nam to dobro i svi nam dobri. Osjećala sam se tužno, ali hvala Bog kad vakog imao noroza da me vaku, da se šunu kože i gostoprimljivi, da imao noroza što dobroga, da može se naći svak dobrog noroza.
Kad je krenula u centar u novu kuću u Potočarima, od imovine Nura je ponijela samo ključeve od kuće i rubac pun tuge.
Da imala maramicu u džepu i ključ svoj zaključala i spindotom krenula, brisala suze da idem, nije lako.
Nura i još 6 osoba imat će sve što im je potrebno, kaže Enisa Alić, medicinska sestra u Emausovom centru.
Trenutno ovdje u staračkom domu imamo 7 žena i jednog muškarca koji su to smješteni u početku novembra. Tu su na smještaju gdje imaju 24 sata medicinsku pomoć i bilo koji drugi vid usluge koja njima neophodna.
Centar za starije osobe udaljen je od memorijalnog centra Potočari 1 km. Nura redovno odlazi i uči fatihu za 2 sina i muža, dok čeka da se treći sin pronađe.
Jes još jednog da je nađen da se ukupam. Eto, ovo je moje. Eto to. Evo, ostala sama.
Refijin muž je umro 6 mjeseci prije rata, a najstariji sin je radio u Pančevu i ugušio se u Rijeci 1985. godine. 2 sina je izgubila u genocidu. Posmrtni ostaci od sina Senada još uvijek nisu kompletirani.
U 3 grobnice ili 4 nalazili ga pomalo i eto dokopovali, više ne mogu više da ponesem jer ti nešto... Muroš, živi se, dakle, moraš i kako umiješ, tako moraš i živi.
Svoju tugu Nura dijeli sa svim majkama bez obzira na naciju.
I zamisli sad, 28 godina, da te niko ne zove, ni majka, ni neno, ni ništa, naprimjer živiš, ali hvala opet, Lavka me ostavio u svijesti da mogu nešto da ispričam. Poručao da nikad svoj nikome ne znači, nije bitno koje vjere bio, nikakva majka da ne pleče za svoju djecu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo shvatiti da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Istorija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju. I jako je teško se zapravo, pogotovo historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glasom mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
Poljoprivrednici širom Srbije nastavljaju sa protestima. Situacija u Bavaništu, Banatskom selu, u kojem su mještani traktorima sinoć okružili vozila grupe civila koji su blokirali prilaze kući poljoprivrednika Jovana Jovanova, danas je mirna. Jovanov, jedan od paora iz Bavaništa koji učestvuju u aktualnom protestu poljoprivrednika, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je od tih ljudi, za koje kaže da su lokalni članovi vladajuće Srpske napredne stranke, tražio da mu upute izvinjenje i da je nakon toga omogućeno im da napuste selo.
Tražili smo od svih tih ljudi koji su bili tu, znači to je Srđan Nenek koji je predvodio celu situaciju, Dragan Šljivovački, Žikica Krstić, tu je bila Slađa Čimburović, na kraju ona nije došla. Ona je sekretar mesne zajednice, sve stranački ljudi. To je uz pomoć policije na kraju isprovedeno i negde oko 2 sata u toku noći i jutra su oni to odradili i mi smo se sklonili i pustili ih da odu. To izvinjenje nije bilo iskreno, naravno, i to izvinjenje nije bilo izvinite što smo to uradili, nego je to već bilo spinovanje da su oni to uradili zato što smo mi blokirali nešto u Pančevu i da oni nisu mogli da prođu, da je to njihov revolt.
Kakva je trenutno situacija u Bavaništu?
Nema nigde nikog, policija prolazi pored moje kuće, ali ljudi su razočarani, iznervirani, besni zbog tih ljudi koje znaju, a došli su to da urade.
Da li vi nastavljate protest i kakva je situacija što se toga tiče?
Danas ćemo imati sastanak popodne ili predveče i mi ćemo nastaviti proteste uz dogovor sa ostalim okolnim selima, verovatno od sutra. Probrzali smo i stvarno nam je teško bilo sinoć i nismo mogli da se organizujemo za danas nikako, nismo imali snagu za to, ali već koliko popodne kad se malo odmorimo i kad se malo saberemo, onda ćemo se organizovati za sutra.
Bio je ovo kolega Zoran Glavonjić koji je razgovarao sa poljoprivrednikom Jovanom Jovanovom. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.